Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын демалыштагы кечки берүүлөрү оодо. Кыргыз спортчулардын Париждеги олимпиададагы беттештери аяктады. Куржунда 2 күмүш, 4 коло медаль бар. Аларда жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск, Воронеж, Брянск, Орел жана Белгород облустары ракета менен соккуга кабылды.
Украина чындап адреттикти орното аларын, агрессорго болушунча басым кыла аларын далилдеп жатат.
АКШ Газадагы мектепке урулган соккуга тынчсыздануусун билдирди. Алда да ушул жана башка темадагы баяндар, жаңылыктар бар. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Муктуруубуздун алдында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Вашингтон Израилдин Газадагы мектепке урган соккусуна терең тынчсыздануусун билдирди. Жергиликтүү бийлик маалымдагандай, бул чабуулда 100 ашык киши мерт кетип, дагы ондогон жаран жарат алды. Кандай окуяны бир катар араб өлкөлөрү, Түркия, Британия жана Евробиримдиктен тышкы саясий мекемесинин жетекчиси дагы сынга алды. Газадагы комплексте согуштан качкан палестин үй-бүлөлөрү баш калкалап турган. Газанын чукул кырдаал кызматы Сахалдын соккусунан 100 киши наот болгонун, Израиль мектептин имаратында 20 согушкер жашынып турганын билдирди. АКШнын вице-президенти, Демократиялык партиянын президенттикке талапкери Камала Харрис кайрадан карапайым көп киши наот болгонун айтты.
Yet again, there are far too many civilians who have been killed. I mean, Israel has a right to...
Ал Газа тилкесинде согушту токтотууга кайрадан чакырып, Израиль армиясынын соккусунан анын ичинде мектепте карапайым калктын зыян тартканына терең тынчсызданып жатканын айтты. Ак Үйдүн билдирүүсүндө Вашингтон ушул тапта Израилден кошумча маалымат алууга аракеттенип жатканы жазылган. Бириккен Улуттар Уюму, Газа боюнча эл аралык уюмдар секторда жайкын тургундар үчүн коопсуз жер калбай калганын белгилеп келет. Газадагы согуш АКШда жана Израилде террордук деп жарыяланган Хамастын согушкерлери былтыр 7 октябрда Израилдин аймагына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барамта кылгандан кийин башталган. Маалыматтарга караганда 10 айдан бери анклавда кеминде 38 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Орусиянын армиясынын Киев шаарына жасаган чабуулунда бир жер там кыйрады. Куткаруучулар урандынын алдынан 35 жаштагы тургундун жана анын 4 жашар уулунун сөөгүн алып чыкты. Дагы 3 адам, алардын арасында 13 жашар кыз оор жарат алып ооруканага жеткирилди. Шаардык аскерлик администрациянын башчысы Сергей Попко түнкү чабуулдун чоо жайы тууралуу маалымат берип, шаар ушуну менен август айында экинчи ирет аткыланып жатканын жазды. Орусия Украинаны күн сайын аткылап келет. Өлкөнүн коргоо министрлиги аскердик объектилер гана бутага алынаарын айтып, калктуу конуштар атайын бутага алынат деген дооматтарды четке кагып жүрөт. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский күндөлүк видео кайрылуусунда Украина аскерлеринин соңку чабуулдары тууралуу комментарий берди. Ал 6 августтан бери аткыланып жаткан Орусиянын Курск облусун ачык атабастан өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Александр Сырскийден согуш агрессордун аймагына сүрүлгөнү тууралуу докладын укканын айтты. Ишембиден жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск облусунда атып түшүрүлгөн ракетанын сыныгы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине кулап, бири дегенде 13 адам жарат алганы кабарланды. Аймактын губернатору Алексей Смирнов алардын экөө оор абалда экенин билдирди. Согуш маалында бул билдирүүлөрдү бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес. Мунун алдында Курск, Брянск жана Белгород облустарына контур террористтик операция режими киргизилген. Украина аскерлери 6 августта Курск облусуна кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан кийин эки тараптын армияларынын ортосунда кармашууланууда. Орусиянын коргоо министрлиги аймактагы кырдаал көзөмөлдө экенин маалымдаган. Электр станциялар ишканасы Токтогул ГЭСинин номер 1 гидроагрегатынын роторун орнотуу аяктагынын билдирди. Бул адистердин 5 айлык тынымсыз ишинин жыйынтыгы оңдоп түзөө иштериндеги эң маанилүү этап экенин белгиледи. Токтогул ГЭСинин 1 гидроагрегаты 5 мартта реконструкцияга берилип токтотулган. Буга чейин энергетика министрлиги бул гидроагрегат жаңылгандан кийин ГЭСтин жалпы кубаттуулугуна дагы 60 мегаватт кошуларын билдирген. Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар. ГЭСтин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт деп эсептелген. Алабука чаткал жолунун 25 чакырымына асфальт төшөө аяктады. Жыл аягына чейин жалпысынан 70 чакырымы оңдолот. Бул тууралуу жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев баштаган депутаттардын жергиликтүү эл менен жолугушуусунда айтылды. Калган 100 чакырым жолду оңдоо кийинки жылда бүткөрүлөт. Андан сырткары Талас облусунан ашкан жолдун 19 чакырымына дагы асфальт басырылары белгиленди. Кыргызстандагы эң алыскы райондордун бири болгон чаткалдагы жолго байланыштуу маселе бир канча жылдан бери көтөрүлүп келген. Июнь айында өкмөт башчы Акылбек Жапаров быйыл жалпысынан 400 чакырым жол оңдолорун маалымдаган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстан автожолдорду курууга эл аралык каржы уюмдарынан 2,5 миллиарддан ашык доллар насыя алган, анын басымдуу бөлүгүн Кытай берген. Эми Париж Олимп оюндарынын жаңылыктары. Кыргызстандык жөөгүлүк Сардана Трофимова марафондук жарышта 14-чү орунду ээледи. Ал бул орунду алуу менен улуттук рекорд койгонун Париж Олимпиадасынын расмий сайты белгиледи. 36 жаштагы теги якутиялык марафончу Трофимова 2022 жылдан бери Кыргызстандын атынан белдештерге катышып келет. Коло медаль үчүн Таймашта кыргызстандык балван Айпери Медет кызы утулуп калды. Ушуну менен кыргызстандык спортчулар Париж Олимп оюндарында 2 күмүш, 4 коло байгелүү болушту.
Урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит орук сайтында башка дагы жаңылыктар бар. Ал жактан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Октуруубузду уланталы жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск, Воронеж, Брянск, Орёл жана Белгород облустары Украина аскерлеринин чабуулуна кабылды. Абадан коргоо күчтөрү 30 ашуун дронду жана 4 тактикалык ракетаны атып түшүргөнүн Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина армиясынын күчтөрү Орусиянын аймагына киргенин биринчи жолу ырастады. Кесиптешим Гүлай Машакеева Украина Орусия чек арасындагы кырдаалга токтолот.
Орусиянын Курск облусунда атып түшүрүлгөн ракетанын сыныгы 9 кабат үйдүн бирине кулап, бери дегенде 13 адам жараат алды. Аймактын бийлиги алардын экөө оор абалда экенин билдирди.
В ликвидации последствий происшествий в городе Курске была задействована группировка 34 единицы техники.
Курск шаарындагы окуянын кесепеттерин жоюуга 34 техника, анын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын курамдан 114 киши тартылган. 15 кишинин өмүрүн сактап калып, 30 тургун эвакуацияланды. 12 киши жабыр тартыптыр. Бардык каражаттар жетиштүү. Окуянын кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө.
Деди Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Курск облусундагы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Александр Мизенцев. Орусиянын коргоо министрлиги украиндардын 14 дронун жана 4 точка У тактикалык ракетасын Курск аймагынын жана 18 дронду жалпы эле чек аралаш башка аймактардын үстүнөн атып түшүргөнүн жекшембиде билдирди. Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладковдун жекшембидеги соңку билдирүүсүнө ылайык, аймактагы 40 калктуу пункт Украина армиясынын чабуулуна кабылды, 11 киши жараат алды, алардын 6 ооруканага түштү. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев жекшембиге караган түнү бир нече дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар жана жараат алгандар жок. Согуш маалында бул билдирүүлөрдү бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин да эскерте кетебиз. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембинин кечиндеги телекайрылуусунда Украина аскерлери Орусиянын аймагына киргенин биринчи жолу ырастады. Ал 6 августтан бери аткыланып жаткан Орусиянын Курск облусун ачык атабастан өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн колбашчысы Александр Сырскийдин билдирүүсүнө таянып мындай деди.
И сегодня несколько раз уже доповедал головком Сырский.
Бүгүн башкы командачы Сырскийден майдан тилкесиндеги кырдаал жана согуштуу аракеттерде агрессордун аймагына өткөргөнү жөнүндө бир канча жолу маалымат алдым. Муну камсыздап жаткан коргоо күчтөрүнүн ар бир бөлүгүнө ыраазычылык билдирем. Украина чындап адилеттикти орното аларын, агрессорго болушунча басым кыла аларын далилдеп жатат.
Зеленский буга чейин аскердик операция жүрүп жатканын ишарат кылганы менен ачык айткан эмес. 1000 чакырымдык майдан тилкесиндеги украин жоокерлеринин каармандыгын жогору баалап, Зеленский Орусиянын Курск облусу менен чектешкен Украинанын Сумы облусунун түндүгүндөгү аскердик аракеттерди белгиледи. Орусия башкарылуучу бомба менен чабуулун күчөткөндө бул аймакта жашаган эл жапырт мобилизацияланган. Украина аскерлери 6 августта Курск облусуна кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан бери эки тараптын аскерлеринин кармашууланууда. Орусиянын Курск, Брянск жана Белгород облустарына контртеррористтик операция режими киргизилген. Буга чейин Курскиде федералдык деңгээлде чукул кырдаал жарыяланган. Орусиянын мыйзамдарына ылайык контртеррористтик операция режими жарыяланган аймактарга кирип чыккандардын документтери, машиналары текшерилет. Украина армиясынын бул операциясынын чоо жайы, ага канча күч тартылганы белгисиз. Согушка байкоо салган Deep State долбоорунун спутниктен тартылган сүрөттөрүнөн айрым жерлерде Украина армиясы чек арадан 90 чакырымга чейин жылганын көрүүгө болот. Орусиялык жана украиналык аналитиктердин эсебинде 9 августка карай Украина армиясы 506 чарчы чакырым аймакты ээлеп алды. Украина армиясынын бул операциясынын максаты белгисиз. Аналитиктердин айтуусуна караганда, тактикалык жеңишке жетүү ыктымалдуулугу да аз. Киевтин тажрыйбалуу аскердик бөлүмдү фронт тилкесинен Курск облусуна жөнөтүү чечими да ар кандай суроолорду жаратууда. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктурун улантабыз. Парижде өтүп жаткан олимпиадада кыргызстандык спортчулардын беттештери бүгүнкү көрүнүш менен аяктады. Жыйынтыгында куржунда 2 күмүш, 4 коло медаль бар. Марафондо Сардана Трофимова 14-чү катарда марага жетти. Кыз келиндер күрөшү боюнча Айпери Медет кызы коло үчүн болгон беттеште кубалык атаандашына жеңилип калды. Олимпиаданын акыркы күнүн Париждеги мекендештер, ал жактагы жалпы эле спорт көрөрмандары кандай өткөрүп жатышат? Жеринен кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан сурап көрөлү. Айгерим, салам. Мына жаңы эле Айперинин коло медаль үчүн беттеши болду. Бүгүн түнү олимпиада дагы расмий түрдө жабылганы турат. Акыркы күндөгү Париждеги маанай кандай?
Салам, Түмөнбай. Ооба, ошентип мына ал дээрлик бир аптага созулган олимпия оюндары жыйынтыкталууда. Кыргызстандын, сиз буга чейин айтып өткөндөй эле, куржунунда 6 медаль турат. Ошондуктан көрөрмандардын маанайы жалпы жөнүндө абдан жакшы. 16 спортчу катышкан, өлкө үчүн 6 медаль жакшы көрсөткүч деген пикирлерди гана алып жатабыз. Бирок бир нече мүнөт мурда Айпери Медет кызынын жеңилип калганы арине көп бир капа чыбыкты дагы жаратты деп айтсам болот. Анткени Европа өлкөлөрүнөн, Кыргызстандан жана АКШнын бир канча шаарларынан келген көрөрмандар бүгүнкү күндүн ушул олимпия оюндарынын жабылышына чейин тагыраагы Айпери Медет кызынын беттешин көргөн калышкан болчу. Биз анткени түнү эле ушул Мунайбек Сейитбековдун бокс боюнча дагы ушкеребиздин белдешине, андан тышкары дагы кыргызстандык коло байкелкан Айсултун Өзбекованын белдешине бирге күбө болуп, түндүрү окумга чейин эки медаль утканыбызга абдан эмоционалдыктан сүйүнүп жүргөнбүз. Анан бүгүн мына ушул Айпери Медет кызынын дагы беттешин күтүп жатканбыз. Жалпы жөнүнөн 6-1 аптага созулган олимпия оюндарында менчи көрөрмандардан кызыктуу өткөрүштү. Негизгиси эң Кыргызстан тарыхындагы эң көп медаль алган олимпиада катары эсте калган бул оюндарга дагы ыраазычылык билдирген көрөрмандар көп. Алардын көпчүлүгү спортчулар менен жолукканга да үлгүрүштү. Азаттыктын сайты жана инстаграм баракчаларында дагы биз бул видеолорду байма-бай чагылдап жаттык. Спортчулардын өз менен да сөз көңүл көрдүк. Масален, Мунарбек Сейитбековду мушкер Кыргызстанга ыраазычылыгын билдирсе жана ошол эле кезде күмүш медалина болгон ошол күмүш медалина да болгон ыраазычылыгын жана азыркы болуп жаткан учурларда да али анализдегенин айта турган болсок, эми Айсултунбекова Азатка курган маегинде ден соолугуна байланыштуу бир аз физикалык формада алсызыраак болгонун дагы айтып өттү. Ушул эле кезде ал кыргызстандык көрөрмандарды анын колдоп жатканын сезгенин да түшүндүрдү. Биз машыктырчулар менен да сүйлөшкөнбүз. Айпери Медет кызынын аштырчусу Нурбек Эгебеков дагы кыргызстандык кыз келиндер абдан даыкат даярданып келгенин анан бүгүнкү мелдештен дагы медаль күтүп жатканы айтышкан эле. Азыркы тапта мелдеш жаңы эле аяктаганына байланыштуу биз эфирге медеткан менен жолуга элекпиз. Кыргызстандык көрөрмандардын бүгүнкү күндө баардык спортчулар менен ушул олимп оюндарын жабыш адеминде жолугабыз деген ниет ишке ашабы азырынча белгисиз. Эгерде андай жолугуштар болсо Азаттыктын сөзсүз сайты жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга видеолор жайгаштырылмакчы. Жалпы жөнүнөн ушинтип олимп оюндарын жакшы бир маанайда жыйынтыктап алдык.
Рахмат Айгерим. Мына бир аптадан бери Айгерим Акылбекова Париж шаарында болуп, ал жактагы олимпиада оюндарынын жүрүшү, айрыкча кыргызстандык спортчулардын беттештери тууралуу жеринен маалыматтарды берип, ал жактагы мекендештер, спортчулар, алардын машыктыруучулары менен дагы маектешип, биздин радио аркылуу, ошондой эле Азаттыктын сайты, Instagram баракчасы, YouTube аркылуу дагы видео түрүндө материалдарды чыгарып жатты. Алдыдагы ушул олимпиаданын расмий жабылышы жана спортчулардын андагы мекендештердин соңку пикирлери тууралуу ал жакка дагы биз видео материалдарды даярдап жарыялайбыз. Ал жакка дагы баш багып окуп же көрүп турсаңыз болот. Мына бүгүнкү беттештер тууралуу дагы айта турган болсо, ошол эле жөөгүлүк Сардана Трофимова марафондук жарышта 14-чү орунда келгени дагы чоң алкого жатат деп белгилеп жатышат социалдык тармактарда. Анткени 42 чакырым 195 метр аралыкты Трофимова 2:02:26 келген. Муну ушул олимпиаданын расмий сайты дагы улуттук рекорд деп белгилеген жайы бар. Эми биз сиздерге учка жаңылыктарды айтып берели. Вашингтон Израиль армиясынын Газада мектепке урган соккусуна терең тынчсыздануусун билдирди. Ишембиден жекшембиге караган түнү Орусиянын армиясынын Киев шаарына жасаган чабуулунда бир жер там кыйрады. Куткаруучулар урандын алдынан 35 жаштагы тургундун жана анын 4 жашар уулунун сөөгүн алып чыкты. Электр станциялар ишканасы токтогул кесинен биринчи гидроагрегатынын роторун орнотуу аяктаганын билдирди. Бул адистердин 5 айлык тынымсыз ишинин жыйынтыгы катары дагы маанилүү экени белгиленди. Кыргызстандык жөөгүлүк Сардана Трофимова марафондук жарышта 14-чү орунду ээледи. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Олимпиада темасынан алыстабайбыз. Жума күнү кечинде Париждеги даңазалуу Ролан Гаррос стадионунда бокс боюнча мелдеште 66 килограммга чейинки кыз келиндер арасында финалдык беттеш болду. Олимпиаданын алтыны үчүн алжирлик Иман Хелиф кытайлык Янг Люну жеңип, алтын медалды тагынды. Бул жолку олимпиадада Хелифке рингдеги атаандаштар дагы эмес, маалымат каражаттарындагы социалдык тармактардагы полемикага кескин сынга кароолуга туруштук берүүгө туура келди. Ал турга айрым гезиттер 25 жаштагы спортчу саясий оюндун чордунунда калганын жазышты. Иман Хелифтин айланасындагы кызуунун себебин, андагы пропаганданын ролун Нурболот Азамат баяндап берет.
Иман Хелифтин айланасындагы ызычуу 1 августта италиялык атаандашы Анжела Карини менен беттешүүдөн кийин тутанган. Италиялык мушкер 46 секундтан кийин эле атаандашын катуу урат экен деп, соккуларына чыдабай рингди таштап жеңүүчүгө кол бербей койгон. Ошондон кийин Хелифтин дарегине жынысын өзгөрткөн. Ал эркек болчу. Биологиялык өзгөчөлүктөрдөн эркектерге мүнөздүү тестостерон көп болгондуктан аялдардын мелдешинен четтетилиши керек деген сөздөр байма-бай айтыла баштады. Эл аралык олимпиада комитетинин басма сөз катчысы Марк Адамс спортчу кыз болуп төрөлгөн, жынысы ошондой катталган, өмүр бою аял катары жашаган кыз келиндер арасында бокс менен машыгып келди. Паспортунда аял деп жазылган, ал трансгендер эмес деп билдирген. Көп узабай Карини өз жүрүм-туруму үчүн кечирим сурап, олимпиадага арткан үмүтү акталбай калганына ич ачышканын айтты. Ошентсе да алжирлик мушкердин айланасындагы талаш тынчымак турсун, ого бетер күчөп, анын дарегине кемсинтүүчү сөздөр азыркыга чейин айтылып жатат. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп, миллиардер Илон Маск, англиялык жазуучу Джон Роулинг жана башка инфлюенсерлер Хелифти трансгендер болуп туруп, олимпиадага катышкан деп сындап, нааразылыктын отуна май тамызышты. Алжирдин олимпиада комитети спортчуну коргоп, мындай чабуул Хелифтин ар намысына көлөкө түшүрөрүн билдирди. Интернетте анын бала чагындагы сүрөттөрү жарыяланып, атенеси Хелиф кыз болуп төрөлбөскөнүн, жынысы алмаштырылбаганын айтып келишти. Бир нече күндөн кийин Хелиф өзү үн катып, анын жынысына байланышкан талаштан келип чыккан жек көрүүчүлүк толкунунда туш болгонун айтып, спортчуларга акарат келтирүүнү токтотууга чакырды.
Дүйнө элин олимпиаданын принциптерин, хартиясын урматтоого, атлеттерди кордобоого чакырам. Себеби мындай иштер улуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Адамдын ойлорун, рухун жана ар-намысын талкалашы ажеп эмес. Адамдарды бөлүп жарат. Спортчунун артынан түшүп алып, жаман көргөздүрүүдөн алыс болууга үндөйм.
Деп айтты мушкер Associated Press агенттигине. Хелифтин жынысына байланыштуу такталбаган имиш сөз Кыргызстандын да маалымат талаасын кыйгап өткөн жок. Интернеттин кыргыз сегментинде деле аны айыптаган билдирүү посттор жазылды. Терс пикир айтып, олимпиаданы мындай көрүнүш үчүн кескин айыптагандардын арасында айрым мамлекеттик кызматкерлер да болду.
Дүйнөгө таанылган адамдар жазып аткандан кийин чын эле ошондой окшойт деп ошолордун артынан мен дагы эрилип кеттим да. Биринчи көргөндөн кийин эме деп жазгам, орусча несправедливо болуп калды да, ошентип жазгам да. Мен аны чын эле эркек экен деп ойлодум да, кыз эмес экенинчи, анан туура эмес болуп калды, ошондой нечесин алып калды деп жазгам да, аны эми өчүрүп койдум.
Дейт интернеттин активдүү колдонуучусу Бермет Турсунакун. Алжирлик мушкер Иман Халифтин айланасындагы ызыт чууну ансыз да быйылкы олимпиададан четтетилип калган Орусия олимп оюндарын каралаган пропагандасы үчүн колдонуп кетти. Орусиянын бийликчил медиалары быйылкы олимпиадада жынысын алмаштырган спортчулар катышууда деген так эмес маалыматты жар салып жиберген инфлюенсерлерге кошулташыл болду. Спорт баяндамачы Кубан Атабеков Орусиянын бул аракетин мындайча чечмелейт.
СССР убагында эле спорт бул пропагандынын маанилүү куралдарынын бири болуп келген деп эсептесек тууралуу окшойт. СССР батыш өлкөлөрүнүн атаандаштыгы алдыңкы орундарда болуп келген. Спорт бул эме жөн гана ийгиликтер эмес, ошондой эле экономикалык жакта дагы жетишкендиктердин бир көрсөткүчү катары көрсөтүп айтып угузуп келген. Анан ошол эле СССРдин мураскери болгон Россия Федерациясы деле башында болуп келген нерселерден алыс узаган жок. Бул жолкусунда болсо таптакыр эле орус спортчуларын катыштырган жок. Айрым бир спорттун түрлөрүнөн мындай бир бейтарап катары катыштыруу улусат берди. Бул эми албетте түздөн түз өз мамлекетинде пропагандынын эң бир жогорку жолдордун бири болуп аткан спорт жаатында бир аз аксап калгандыгы орус бийлигине жага берген эмес. Анан албетте көптөгөн спортчулар барбай жатса, экинчи жагынан экономикалык жактан дагы оочолонуп дүйнөдөн мындай бир өнүккөн өлкөлөрдүн бөлүнүүсүнө дуушар болуп атса, сөзсүз түрдө өлкөсүндөгү бедели өзгөрдү. Ошону мындай бир жөндөштүрүү иретинде ушул олимпиадалык оюндардан бир кеткен кемчиликтерди мындай бир башка өлкөлөргө караганда көбүрөөк мындай өз пайдасына жумшап олимпиадалык оюндарга чабуул жасаганы да ошондон улам болуш керек.
Париждеги олимпиадага бейтарап статуста орусиялык 15, белорустук 16 атлет катышууда. Эл аралык олимпиада комитети жарышка Орусия менен Белорустун Украинадагы согушту активдүү колдогон армияда же күч түзүмдөрүндө кызмат өтөгөн спортчулары, башка кызматкерлери катыштырылбайт деп чечкен. Орусиянын федералдык телеканалдары оюндарды азыркы жагдайдагы саясий негиз издерден улам көрсөтүүдөн баш тарткан. Соңку ирет бул эл аралык мелдеш 1984 жылы СССР Лос-Анджелес олимпиадасына бойкот жарыялагандан улам көрсөтүлгөн эмес. Ал арада Орусия үстөмдүк кылган бокс боюнча эл аралык ассоциациянын 1.5 жылдай убакыт мурун Делидеги дүйнө чемпионаты учурунда Иман Хелиф менен тайвандык Линь Юйтинди жынысын алмаштырган, андыктан артыкчылыкка ээ болгон деп айыптап дисквалификациялаган окуя кайрадан козголду. Ал дооматтарды убагында эл аралык олимпиада комитети саясий деп атап, муну Хелифтин орусиялык Азалия Аминеваны жеңип алганы менен байланыштырган. Ассоциация тесттер кайда, качан жүргүзүлгөнүн, жыйынтыгын ким талдаганын жана ал эмнени билдирэрин расмий жарыялоодон баш тарткан. Соңку ызычуудан соң ошол кезде эки мушкер чемпионат маалында тапшырган гендердик тесттерден өтпөй калган деген маалымат социалдык тармактарга жайылып кетти. Орусия үстөмдүк кылган ассоциация былтыр олимпиада оюндарына катышуудан түбөлүккө четтетилген. Бирок иш жүзүндө дүйнөлүк боксту жетектеген орган ондогон жылдан бери өз ишин ачык жүргүзбөйт деген сындан улам 2016 жылкы Рио оюндарынан бери мелдештерге катышпайт. Бокс боюнча эл аралык ассоциацияны орусиялык спорт аткаминери президент Владимир Путиндин таанышы Омар Кремлев жетектейт. Associated Press жазганына караганда Кремлев эл аралык олимпиада комитети Париждеги мелдештерди канчалык тез ке алат деп Хелиф менен Линдин айланасындагы жаңжалга май тамызды. Ал бир нече видео чыгарып Париж оюндарын эл аралык олимпиада комитетин мазактап, аны отставкага кетүүгө чакырган. Бокс ардагерлери эки мушкерди кемсинткен мындай абалга тынчсыздануусун билдиришүүдө. Жергиликтүү медиадистер, журналисттер талаштуу темаларды ар тарап өз кызыкчылыгы үчүн колдонууга умтулган жагдайда ар бир маалыматка маани берип, сергек ой жүгүртүүгө чакырышат. Медиа талдоочу Миржан Балыбаев асыресе маалыматты негизинен орус тилинде алган кыргыз аудиториясы мындай маалыматтык пропагандынын курмандыгы болуп калбашы үчүн медиа сабаттуулуктун ордун белгилейт.
Кыргызстан абдан эле Россиянын пропагандасына катуу чалдырып келет. Анткени Россиянын эки каналы Кыргызстандын бүт аймагында камтыйт. Ал эки каналдын Кыргызстандын аймагында көрсөтүүсү үчүн биз кыргызстандыктар Кыргызстандын бюджетинен акча төлөнөт. Эми ошонун эсептерин көрүп турабыз маалымал менен. Мына олимпиада бул буга таасын мисал. Пропагандадан айынан ошол эркек эмес кыз эле адамды күндөп эркек деп бой ишенип алганда азыр биздин Кыргызстанда да чыгып атат. Кээ бирлери адашып ошол сөздү айтып жатышат, кээ бирлери адашпай эле билип туруп Кремлдин пропагандасын колдоп иштеген биздин кыргызстандык кыргыз кесиптештерибиз да бар иштеп жаткан. Бул эми медиа сабаттуулукту жогорулатуу жөнүндө сөз болуп жатат да. Бул мага эле же сизге эле жакпай аткан нерсе эмес. Биздин мамлекеттик маалыматтык коопсуздукка чоң коркунуч жаратат да.
Ал эми медиа серепчи Асель Сооронбаева такталбаган маалымат коомду бөлүп жарууга алып келерин эскертет.
Бизде мындай медиа өнөкөт деген бар да, медиа привычки. Биз маалыматты көбүн эсе тактабай туруп жайылтканга, Кыргызстанда эле эмес, негизи бүткүл дүйнө жүзүндө деле медиа өнөкөт бар экенин ушул кейстен көрө алдык. Анан аркасынан уже такталган маалымат эрчип жетишпей аткандай болду да. Дезинформациянын артынан кастык тили келип чыкты, буллинг болду, аябай чоң кодулоо болду. Дезинформация коомду экиге бөлүп жарган касиети бар да. Тилекке каршы коом экиге бөлүнүп, бирөө жана италиялык спортсменди колдосо, экинчиси ушу ал жердеги спортсмен колдоп бөлүшүп тирешип айтышып ушундай байкадым да. Бул дагы курал болуп берет да, такталбаган маалымат жайылып коомду бөлүгөчү.
Эксперттер маалыматты бир канча бейтарап булактан текшерип алууну сунушташат. Ал эми ал жердеги күйөрмандар Хелиф алтын алат деп үмүттөнүп турган чак. Нурболот Азамат, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып, соңку жаңылыктардан баштап бардык видео материалдарды, макала маектерди жана аудио подкасттарды дагы угуп турсаңыз болот. Биз эми алдыда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшевтен сөз даяра түрмөгүн угалы.
Азаттык радиосунда сөз даяра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңач денибиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык. Эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш бала экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оор багыла, алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат, ыйык, жарокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн окуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиулу. Алдыдагы жарым сааттан мындан 5 жыл мурдагы Койташ окуясына жана андан берки жагдайларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин берүүбүздүн башында соңку жаңылыктар Эленура Бейшенбек кызынан.
Рахмат, саламатсыз болуңуз Арман. Вашингтон Израилдин Газадагы мектепке урган соккусуна терең тынчсыздануусун билдирди. Жергиликтүү бийлик маалымдагандай бул чабуулда 100 ашык киши мерт кетип, дагы ондогон жаран жарат алды. Кандай окуяны бир катар араб өлкөлөрү, Түркия, Британия жана Евробиримдиктен тышкы саясий мекемесинин жетекчиси дагы сынга алды. Газадагы комплексте согуштан качкан палестин үй-бүлөлөрү баш калкала турган, Газанын чукул кырдаал кызматы Сахалдын соккусунан 100 киши набат болгонун, Израиль мектептин имаратында 20 согушкер жашынып турганын билдирди. АКШнын вице-президенти, Демократиялык партиянын президенттикке талапкери Камала Харрис кайрадан карапайым көп киши набат болгонун айтты.
Yet again, there are far too many civilians who have been killed. I mean, Israel has a right to...
Ал Газа тилкесинде согушту токтотууга кайрадан чакырып, Израиль армиясынын соккусунан анын ичинде мектепте карапайым калктын зыян тартканына терең тынчсызданып жатканын айтты. Ак Үйдүн билдирүүсүндө Вашингтон ушул тапта Израилден кошумча маалымат алууга аракеттенип жатканы жазылган. Бириккен Улуттар Уюму, Газа боюнча эл аралык уюмдар секторда жайкын тургундар үчүн коопсуз жер калбай калганын белгилеп келет. Газадагы согуш, АКШда жана Израилде террордук деп жарыяланган Хамастын согушкерлери былтыр 7 октябрда Израилдин аймагына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымта калгандан кийин башталган. Маалыматтарга караганда 10 айдан бери анклавда кеминде 38 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Орусиянын армиясынын Киев шаарына жасаган чабуулунда бир жер там кыйрады. Куткаруучулар урандынын алдынан 35 жаштагы тургундун жана анын 4 жашар уулунун сөөгүн алып чыкты. Дагы 3 адам, алардын арасында 13 жашар кыз оор жарат алып ооруканага жеткирилди. Шаардык аскерлик администрациянын башчысы Сергей Попко түнкү чабуулдун чоо жайы тууралуу маалымат берип, шаар ушуну менен август айында экинчи ирет аткаланып жатканын жазды. Орусия Украинаны күн сайын аткылап келет. Өлкөнүн коргоо министрлиги аскердик объектилер гана бутага алынаарын айтып, калктуу конуштар атайын бутага алынат деген дооматтарды четке кагып жүрөт. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский күндөлүк видео кайрылуусунда Украина аскерлеринин соңку чабуулдары тууралуу комментарий берди. Ал 6 августтан бери аткыланып жаткан Орусиянын Курск облусун ачык атабастан өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Александр Сырскийден согуш агрессордун аймагына сүрүлгөнү тууралуу докладын укканын айтты. Ишембиден жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск облусунда атып түшүрүлгөн ракетанын сыныгы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине кулап, бири дегенде 13 адам жарат алганы кабарланды. Аймактын губернатору Алексей Смирнов алардын экөө оор абалда экенин билдирди. Согуш маалында бул билдирүүлөрдү бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес. Мунун алдында Курск, Брянск жана Белгород облустарына контртеррористтик операция режими киргизилген. Украина аскерлери 6 августта Курск облусуна кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан кийин эки тараптын армияларынын ортосунда кармашууланууда. Орусиянын коргоо министрлиги аймактагы кырдаал көзөмөлдө экенин маалымдаган. Электр станциялар ишканасы Токтогул ГЭСинин номер 1 гидроагрегатынын роторун орнотуу аяктагынын билдирди. Бул адистердин 5 айлык тынымсыз ишинин жыйынтыгы оңдоп түзөө иштериндеги эң маанилүү этап экенин белгиледи. Токтогул ГЭСинин 1 гидроагрегаты 5 мартта реконструкцияга берилип токтотулган. Буга чейин энергетика министрлиги бул гидроагрегат жалгангандан кийин ГЭСтин жалпы кубаттуулугуна дагы 60 мегаватт кошуларын билдирген. Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар. ГЭСтин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт деп эсептелген. Ала Бука Чаткал жолунун 25 чакырымына асфальт төшөө аяктады. Жыл аягына чейин жалпысынан 70 чакырымы оңдолот. Бул тууралуу жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев баштаган депутаттардын жергиликтүү эл менен жолугушуусунда айтылды. Калган 100 чакырым жолду оңдоо кийинки жылда бүткөрүлөт. Андан сырткары Талас облусунан ашкан жолдун 19 чакырымына дагы асфальт басырылары белгиленди. Кыргызстандагы эң алыскы райондордун бири болгон Чаткалдагы жолго байланыштуу маселе бир канча жылдан бери көтөрүлүп келген. Июнь айында өкмөт башчы Акылбек Жапаров быйыл жалпысынан 400 чакырым жол оңдолорун маалымдаган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстан автожолдорду курууга эл аралык каржы уюмдарынан 2,5 миллиарддан ашык доллар насыя алган, анын басымдуу бөлүгүн Кытай берген. Эми Париж Олимп оюндарынын жаңылыктары. Кыргызстандык жөөгүлүк Сардана Трофимова марафондук жарышта 14-чү орунду ээледи. Ал бул орунду алуу менен улуттук рекорд койгонун Париж Олимпиадасынын расмий сайты белгиледи. 36 жаштагы теги якутиялык марафончу Трофимова 2022 жылдан бери Кыргызстандын атынан белдештерге катышып келет. Коло медаль үчүн Таймашта кыргызстандык балван Айпери Медет кызы утулуп калды. Ушуну менен кыргызстандык спортчулар Париж Олимп оюндарында 2 күмүш, 4 коло байгелүү болушту.
Урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Айпери Медет кызынын соңку беттеши тууралуу толугураак маалымат. Бүгүн кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг чейинки салмакта 3-чү орун үчүн беттешти. Ал кубалык Милаймис Дела Кардилат Марин менен беттешип, ага 6-0 эсебинде жеңилип калды. Медет кызы Париж Олимпиадасындагы таймаштардын ушуну менен жыйынтыктап 5-чү орунду ээледи.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. Мындан 5 жыл мурун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди ушул үйдө кармоо операциясында башаламандык чыгып, атайын кызматтын офицерине ок тийип каза болсо, Чүй милициясы жетекчисинин башына таш тийип майып болуп калды. Бул окуя боюнча Атамбаев баштаган 10 ашык тарапташынын соту 4 жылдан бери бүтө элек. Офицердин өлүмүнө ким жоопкер? Кой таш иши деп аталган чырдагы, мурдагы жана ошол кездеги президенттин тиреши эмнеден башталган жана андан кандай сабак алынышы керек? Токтосун Шамбетов сөз кылат.
Мындан 5 жыл мурун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди ушул үйүнүн кармоо операциясынан башаламандык чыгып, атайын кызматтын офицерине ок тийип каза болсо, Чүй милиция башчысынын башына таш тийип майып болуп калды. Бул окуя боюнча Атамбаев баштаган анын 10 ашык тарапташынын үстүнөн сот 4 жылдан бери уланып жатат. Офицердин өлүмүнө ким жоопкер? Мурдагы жана ошол кездеги президенттин тиреши эмнеден башталган жана бул окуядан кандай сабак алышыбыз керек?
Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин, бакыт өлөт башыңдан кетпесин, жорткондо жолуң шыдыр болсун.
Кыргызстанда 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев өзү досум деп талапкерлигин чыгарып, шайлоодо сүргөн Сооронбай Жээнбеков тактыга келгенден көп өтпөй эле саясий өнөктөштөрдүн пикир келишпестиги башталган. Жыл айланбай 2018 жылы Бишкек жылуу электр борборун оңдоо боюнча ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков баш болгон Атамбаевдин кадры саналган атка минелер камалып, саясаттагы достор Атамбаев Жээнбековдун ачык тиреши коомчулукка белгилүү болгон. Алгач Атамбаевдин айланасындагылар камала баштаса, акыры мурдагы президенттин кол тийбестиги алынып, кезек өзүнө жеткен. Шайырбек Маматокторов, жарандык активист.
Көлө албай койгон. Ал кишилер болгондо дагы өнөктөштөр. Саясий өнөктөштөр. Ал экөөнүн ортосундагы бир чоң саясий эмеден байлабай эле чын эле бийлик талаш деп койсок деле болот негизи. Эки баштуу башкаруу түзүлүп калды. Өкмөт башы ал Атамбаевко баш ийет. Анан президент аракеттеги Сооронбай Жээнбеков өкмөткө тиши мындай тил өтпөй калгансып калды дагы. Анан саясий тиреш башталды. Алар деле да гениалдуу чечим кылган жок. Атамбаевди камас керек. Атамбаевди камасак, ошону менен маселе чечилет деди.
Азыр президенттин бийлигин тааныйсыз да? Сооронбай Жээнбековдун президент деп.
Мен аны мурун эле айткам, тааныйм. Кенде легитимдүүлүгү чоң бир маселеси бар да, билесиң.
Атамбаев утур-утур Жээнбековдун бийлигин кескин сындап жатты. Ал эми милиция Кремтөөл Азипатукаевдин 2013-жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин козгоп, Алмазбек Атамбаевди суракка чакыра баштады. Атамбаев тергөөгө баруудан баш тартып, ачык эле каршылык көрсөттү.
Карабасыңар, эң биринчи досум Сооронбай Жээнбеков болчу, экинчиси Туйгун эме Иса Өмүр.
Турсунбек Акун мурдагы акыйкатчы.
Кандай болсо дагы эме арашанда жатып алып анан башкарам деген ойдо болгон да. Бирок андай эмес да. Президент болгондон кийин анын өзүнүн пикири бар, көз караштары бар, жердештери бар, туугандары бар. Башканы айтпай мен деле айттым. Сормашев, сиз деген бирдеме чара көрүңүз да. Президентсизби? Эмне деген адамсыз? Умутуп атса, өзүнчө Койташ өлкөсүн түсөм десе, анан сиз бирдеме кылыңыз деди. Мени башканы айтпайм, мен өзүм жөнүндө айтайын. Мен да айттым. Анан мен сыяктуу адамдар толтурат, анын айланасында адамдар бар. Жактагандары бар, достору бар, туугандары бар, анын идеалаштары бар дегенде, анан алар да айтышты, бул эмне президентсизби, эмне жата бересизби деп. Анан мен ойлойм, ал туура адамдарга барды, потому что башка жол жок болчу.
Ак болсо, экономикалык преступленияга барбаса, кылмышкер болбосо, эчтекеден коркпой, мыйзам чегинде, мыйзам астында биз дагы депутаттар, экс президент дагы, министрлер дагы бирдей жоопкерчилик тартыш керек.
Анан Атамбаевди экс президент статусунан ажыратуу боюнча маселеге көңүлүңүздөрдү бурам.
Алмазбек Атамбаевдин экс президент макамын тактап айтканда кол тийбестигин алдын чакырылыштын парламенти бат эле ажыратып берди. Атамбаев экс макамы мыйзамсыз ажыратылганын айтып, Койташка келген күч кызматкерлеринен коргонорун айтып чыкты.
Жеке адам катары мен силерге айткам, менде наградное оружие бар. Мен атайлап айтып атам муну, жанагы мени жөнөкөй эле жетелеп кетем деген балдар дагы аяп атам да.
Жогоруда айткандай, ошол кездеги парламент башкы прокуратуранын Атамбаев өлкөнү башкарып турган мезгилде бир нече мыйзам бузган деген сунушун негиздүү деп кылмыш ишин козгоого уруксат берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы 7 июлда кечки саат 8:00 чамасында башталды. Интернетке жарыяланган 2019 жыл 7 август Койташ. Батукаев ишине айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башталып, тостополоң менен коштолду. Атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков мерт болуп, Чүй облустук милициянын жетекчиси Самат Курманкулов башынан оор жаракат алды. Андан сырткары ондогон адамдар түрдүү жаракат алышкан. Ошентип ал күнү Атамбаевди суракка алып келүү операциясы ишке ашпай калган. Мурдагы президенттин үйүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа түзүмүнүн 10 жакын жоокери калып кетти.
Экс президенттин үйү соттун чечими чыкмайынча кайтарылат да СГО тарабынан. Бияка эч кимдин киргенге укугу жок. Аны генеральный прокурор албетте жакшынакай билет. Анысына билесиңер, кече булар допроска алып кеткени келдик же тигүү деген жок. Бандиттерге окшо кээ бирле сразу элди атып баштады. Билесиңер, элди атып баштады.
Атамбаев алач калбай калды. Бийлик алсыкты көрсөт деген ачуусунга карабай Койташка кошумча күч жөнөтүлгөн жок. Кырдаалды мындан ары курушутпоого аракет кылдык. Атамбаев тарабынан ок атуучу курал колдонулганына карабай атайын күчтөр аягына чейин ок чыгарган жок. Кан төгүлбөсүн деп желим ок колдонулду. Бийликтин кадыры бак төгүлсө дагы мекендештеринин каны төгүлбөсү дедик. Төгүлбөсүн дедик мекендештерибиздин.
2019 жыл 8 август Койташ. Атамбаевди милиция алып кеткени кабарланды. Ошол кезде Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов Атамбаев менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканы жөнүндө
видео тұрады.
Келіңіз, келіңіз, келіңіз.
Артыңдағы балдар ылды ішіп тұрсын да, сен арқаңнан шырқап келсең немене қыласың?
Жоқ. Не тұрған? Не келіп тұрған? Алмаш ажет.
О.
Ешті ашып балдар түсіп отыр. Birinciden amaçla şeymiş. Şu elin tırstığı deyip durup, anan gelip turuçunu menen getirip, bana kandil gereği yok. Мен өзім талон менен болуп жүрөм. Мен рашылык берем. Бардыгы мыйзам негизинде чечилет. Калган койду. Балдарыңызга эч ким тийбейт. Ага сөз берет. Азыр биз убакыт көп болду, чыга берсек болот.
Көөтпөй Курсан Асанов кызматтан алынып, өзү жана баласы шоопуруна кылмыш иши козголду. Кызмат абалынан кыянат пайдаланган. Койташтагы иш боюнча далил буюмдарды жана документтерди тергөөдөн жашырууга аракет кылган деп айыпталган Асанов кыйла сотто сүйрөлүп жүрүп, кийин акталды. Койташ окуясы боюнча Атамбаев баштаган 10 ашык тарапташына кылмыш иши козголуп, бир нече оор белгилер менен камалышты. Окуяны иликтөө үчүн саясатчы, депутат, коомдук ишмерлерден турган комиссия түзүлдү. Комиссиянын корутундусу менен жогорку кеңеште токтом кабылданды.
Урматтуу депутаттар, комиссиянын тыянагы. Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде өзүнүн атайлап жасаган кылмыштык иш аракеттери үчүн сөзсүз түрдө жазаларын түшүнүп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, жазык жоопкерчилигинен качуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ачык түрдө тоготпой, мыйзамдуулук түшүнүктөрүн манипуляциялоо менен коомчулукту адаштырып, ошондой эле жасалма түрдө региондор аралык карама каршылыктарга шыкак берип, мамлекеттик бийликтин беделин түшүрүү үчүн коомдо нааразычылыктын бар экендиги жөнүндө жалган көз карашты түзүү жана эл аралык колдоо алууга аракет кылуу менен өлкөдө бийликти күч менен басып алууну алдын ала даярдаган.
Бул комиссиянын корутундусуна сын пикир айтылып, атайын операциядагы үч түзүмдөрдүн шылаакылыгы, жоопкерчилиги камтылбай калганы белгиленген.
Биз башында эле комиссия түзүлгөндө эле биз айтканбыз, себеби комиссиянын курамы маселе бар, комиссиянын курамында. Анан биз ошондой эле билгенбиз, комиссия бир тараптуу чечим чыгарат. Мына бүгүн ошондой эле болду.
Өктөм Мамаева, маркум Үсөнбек Ниязбековдун апасы.
Мекен чилгүү уулум Үсөнүм деп мына бул балам экөөбүздүн түшкөн сүрөтүбүз. Анан бул немеге барган, Суданга барган ошондогу сүрөтү. Анан өлгөндөн кийин ана аларчага эстелигин тургузуп, ошол жерге барып кылып, анан ушу служебный характеристика ошолорду чыгардык. Анан кийин ошондой мына бул оондон мындай награждение дагы алган болчу. Ишке кесибине аябай өтө жакшы мамиле кылган да.
Койташ окуясында каза тапкан офицер Үсөнбек Ниязбековдун апасы баласы жөнүндө китеп чыгарсам деп даярданып жүрөт. Ниязбеков тирүү болгондо быйыл 52 жашка чыкмак. Альфачы офицердин артында 6 баласы калды.
2 офицер пострадавший. Бирөөсү өлдү, бирөөсү жарым жан болуп баягындай немеге ол инвалид болуп калды. Ишке жарабай калды да. Бир жаркыраган жакшынакай бала экен, Самат Курманкуловду көргөндө жүрөгүм ооруп турат чындыгында. Бул жерде эми мен балам өлдү, тирилип келбейт. Мен түшүнөм. Кайра келбейт ал. Он ким атканды уже өлдү. Ким атып оно табада алышпайт азыр. Мынтип айткандачы. Азыр Атамбаевка кандай неме коюшат мен билбейм дем. Сот укук коргоосун чечилет да.
Бул жерде баягы алардын айтымы боюнча баррикада кылышкан бияқта мебелдер менен.
Элдер
киргизбеш
үчүн баррикада кылышкан экен алардын көргөзмөсү боюнча. Анан баягы ошо Ниязбеков өзү ошол жерден переговор жүргүзгөн экен алар менен. Переговор жүргүзүп аткан учурда эл жарып кирип кетип, ушул жерден эле орто окмок алып туруп, анан бирөөнү көргөндөр да бар экен да, ушундай бир сакалчан дегендей бар, айткандар бар. Биз көргөн жокпуз, бирок автоматын үн уккан, уктум дегендер бар. Бирок ушул жерге мына по очерединде тарт деп эле бир кое берген дейт. Ошол случайный выстрел Ниязбековго тийиши мүмкүн деп. Бирок анан именно ушул жерде Ниязбеков менен бутун башында жатты эсиме келсем деген көргөзмөлөр бар. А биз Алмазбек Атамбаев экөөбүз ал учурда 3-этажда болчук. Ал жерден түшкөнгө да мүмкүн эмес болчу.
Койташ окуясы боюнча сотто офицердин өлүмү боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын ошол кездеги жан сакчысы Канат Сагынбаев айыпталып жатат. Сагынбаев өзүндө курал болбогонун ал эми Атамбаев эскертүү иретинде бир нече жолу ок чыгарганын айтууда.
Эми аны бир тет өйдө жака бир ташып барса 5-6 жолу аттуу билбейм санын деле. Атамышта ылдый жакта да атып ачкан тигилер могул жерден бүт баары бар болчу, мына могул жерде издери бар болчу, ал материалдар да бар, могул жерге туруп алышыпчу, тарсылдатып атышкан, атып атышкан. Анан кимисиники кайсы окуп чыгып атты ал жерде так эсте жок да. 7-62 үлгүсүндөгү СВДнын ого тие турган болсо, мен маякынан так көргөзүп коеюн, тие турган болсо эгер момчалык кыска расстояниядан ал бери дегенде бир тонна удары урат, бир тонна удары урат. Мына могул жерден допустим мейли тийди деп коелу да, мейли, бирок ошол убакта материалдар бар, бүт тамдын баары таптаза, бир дагы кан жок, эчтеке жок да биякта. 7-62 ал 5:45 эмес да, аныкы насквозь тешип өтөт. Эмнеге тийбесин, темирге тийсе да насквозь тешип өтөт, же болбосо туруп калат. Бул жерден минимум бир 100-150 грамм эттин жулуп чыкмак да эгер тие турган болсо. Бул бир далил, муну баардык эксперттер да айтат.
Чынында азыр офицерди ким атканы боюнча так маалымат жок. 2019-жылы 12-декабрда парламент жыйынында ошол кездеги ички иштер министри Кашкар Жунушалиев офицерге Атамбаевдин куралынын огу тийгени аныкталганын айткан болчу.
Азыр эле менин орун басарым айтып кетти, маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Ким атканы такталдыбы?
Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы баары тең такталган, бирок тергөө үчүн азырынча айта албайбыз.
2020-жылы май айында Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов мурдагы президенттик кармоо операциясына катышкан атайын кызматтын альфа бөлүмүнүн 50-дөн ашык кызматкеринин көрсөтмөсүн Кактус медиа басылмасына берген болчу. Басылма орус тилинде анын айрымдарын жарыялап, анда көпчүлүгү Ниязбековго АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен.
Мен Ниязбековду АК-74 куралынан атканын көрдүм. Ал биринчи кабатта дивандын жанында болду. Мен дивандын жанында жаткам. Ниязбеков болсо менин бутума жөлөнүп жаткан. Ошол учурда Атамбаевдин үйүндө анын тарапташтары бизди уруп, тепкилеп, ар кандай буюмдар менен чапкылап, куралыбызды тартып алып жана камуфляж формаларыбызды чечип алды. Бир маалда мурдараак биз көргөн Атамбаевдин тарапташтарынын бири бөлмөгө биздин АК-74 куралыбызды көтөрүп кирди. Диванга келип, шыпка кыска бир жолу, андан кийин биз отурган диван жака, андан кийин 2 метрдей аралыктагы Ниязбековду көздөй 2 жолу ок чыгарды.
Анан кийин бир убакыт өткөндөн менин оюмча бири бири менен бир эме болуп калды окшойт да.
Койташ окуясына айыпталгандар дагы Ниязбековдун өлүмү тыкыр иликтенишине кызыктар экенин айтышат.
Эң маанилүү маселелердин бири ошол Койташка барган альфанын жетекчиси Ниязбековду ким өлтүргөн?
Равшан Жээнбеков саясатчы, Койташ окуясы боюнча айыпталуучу.
Жеткиликтүү тергөө жасаган эмес. Ошол убакта эле Койташ болуп атканда эле ошол альфанын кызматкерлери өздөрү айтып беришкен. Ким өлтүргөнүн, ким атканын, кандай болуп атылганын, алардын кандай учурда алар көргөнүн, адамдын өңү түзүн баардыгын айтып беришкен. Бирок эмнегедир ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү ошол ишти башынан аягына чейин чыгарып, чыныгы ким күнөөлүү, чыныгы ким айткан, ким өлтүргөн Ниязбековду иликтеген эмес, жана же болбосо саясий максатта бул ишти ишке ашырган эмес. Алып келип эле баягы Атамбаев өзү ушинтип айтты, мен атып алган болушум керек деп айтты, Атамбаев өлтүргөн деп Атамбаевга алып келип билип коюшкан.
Лестницага чыгып баратканда атылган деген сөз бар да. Лестницага чыгып баратканда штурм башталганда кийин Алмазбек Атамбаев өзү да айтпады, мен атайын мындай прицельно аткан эмесмин, а бирок баягы өзүм эме коргонуш үчүн аткам депчи. А бирок ал жерде башка да маалымат бар да, ал жерде эмес Ниязбеков башка жерде атылган депчи. Ар кандай мындай бири бирине карама каршы келген ар кандай маалыматтар бар да. Ошол себептен сөзсүз түрдө сот болуш керек, териштирилиш керек. Эми ал жерде адам өлүп аткандан кийин аныкталыш керек да, күнөөлүү адамдарчы.
Койташтагы тостополоңдо Ниязбеков курман болсо, Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов башына таш тийип, бир нече күн комада жатты. Ал Орусияда дарыланып, бир нече операцияны баштан өткөрдү. Ал буга чейин массалык маалымат каражаттарына жактуу учусу менен чыгып, маалымат берип, улам улам дарыланып жатканын айтып берген.
Жок, Саматбек, волноваться этпейли, айтып берсеңиз. Ошо мага айтып бергенде болду эле. 7-августта канчада чакырды эле сизди тияка бар деп?
Обеттен
кийин да?
Обеттен
чалып. А жана таш тийген маал канча кечке маал болду беле, түштө болду?
4-5. 4-5 Саат 6-7 больницага.
6-7 больницага.
Отурганда түн шарип чалды. Самат. Сурама шарип айтып атты. Өзүң ба?
Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча Атамбаевтан сырткары Фарит Ниязов, Равшан Жээнбеков, Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Мейрбек Мискенбаев баштаган 10 ашык кишинин соту 4 жылдан бери уланып келет. Башкы прокуратура, киши өлтүрүү, барымтага алуу, бийликти басып алуу сыяктуу жалпы 11 оор беренелерди койду. Алардын айрымдары ошол кезде абакка камалып, ар кандай жагдай менен үй камагына чыгышкан.
Айып көп, айыптан баш айланып калды да. Чын айтайм, айып эки эле айып коюлган жок жанагы бизге. Машинистова менен кыз зордуктоо. Калган баардыгын бизге илип салган да, ошол эле бандитизм, барымтага алуу, бийликти басып алуу.
Мейрбек Мискенбаев Койташ окуясы боюнча айыпталгандардын бири.
Өзүм деле башыма айланат да. Мен Койташ окуясында ошол жерде болгом. Эспесине секирип баягы киргенде эле баягы кой айга койбой эле. Азыр сотто айтышып атпайбы бизди барсак эле таш менен уруп жаракат алдык андай болгон эмес, анын баары видеодо көрүнүп турат. Спецназ секирип келип эле ошол 2 мүнөттүн ичинде эле ошол жерде болгон кишилердин баарын сабап уруп жерге жаткысып салганда, ошол убакта мен резинок менен дагы ок жеп 4 кабыргамды сындырып эс түшүмдү жоготконго чейин сабашып туруп анан буруч кыргытып беришкен да. Анан мен ошону айтып аттым, бул жерде мен потерпевший болушум керек эле, мен обвинитель болуп калдым, бул кандай деп мен алиге чейин өзүмдүн мындай сотко өтүнүчүн келтирип атам да.
Саясий талдоочулар эгемендүү Кыргызстан тарыхында өлкөдөгү бийлик алмашуу, экс президентти жоопко тартуу, оппозиция менен диалог маселелеринде Койташ окуясы сабак болушу керек дешет. Азырынча ага саясий дагы, укуктук дагы баа бериле электей.
Кайран ошо жигиттерди эле, ошолорго эле жаман да. Эки акмактын ортосундагы чырга жөн эле кызмат кылып аткан күч органдары барып штурмга аралашты. Күнөөсүз жокер болгондо да анын огунанбы же ошол жерден бирөөнүн огунанбы, спецназдын командири атылып кетти. Ага эмне? Ал жигитке эмне? Анын бала чакасына эмне? Андан биз саясий эмне пайда таптык? Ал бир өлкө үчүн курман болгон жок. Сырткы душмандар менен чек арада байкуш жигит кырчынын жашында француз набыт болду. Жөнөкөй сөз менен айтканда булар көп элдин башын жеди, мамлекеттик көнүгүүнү токтотту. Укмуш болбосо дагы аз аздан парламенттик башкаруунун бир түзүгүрөк дагы этаптарын өтөт элек, булар парламенттик башкарууну да демократиялык принциптерди толук дискредитация кылды. Адамдар парламенттик башкаруу дегенде кускусу келип калды.
Үч жыл болгондон 2 жыл чыдап койсо боло беле, эмне өзгөртөт деп ошол койташтагы окуя керек беле Атамбаевка. Ошондо бийликти ала алат беле. Эми мынабы 5 жыл болот. 5 жылдын ичинде бир жаңсыл болуп мындай бир айткайын дегеним, мамлекеттин мыйзамында иш болуш керек да. Же болсо кайсы бир президенттердин киреши эмес, президенттердин закону эмес, туруктуу мамлекеттин мыйзамы болуш керек да.
Урматтуу көрмөн, сиз кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан видео түрүндө көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Анын Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарда Эленура Бейшенбек кызы болду. Эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.